Klubin Brëma të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 21 në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Me mua krenare të bollin do t'jeni në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt e këtij edicioni. Qeveria e Kosovës nuk e pranon përfshirjen e Serbisë në hetimet për rastin e vrasjes së politikanit serb Oliver Ivanović. Qytetarët e Kosovës nuk kanë besim në sistemin publik shëndetësor, politikanët refuzojnë të marrin shërbime nga këto institucione. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg deklaron se zgjidhja e kontestit të emrit i hap dyert të Maqedonisë për antarësim në NATO. Raporti i ri organizatës Human Rights Watch thekson se vendet autoritare po frymëzohen nga qeveri demokratike në abuzimin me të drejtat e njeriut. Policit i sjellim në minutat vijues, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se qeveria e Kosovës nuk do të pranojë përfshirjen e organeve shtetërore të Serbisë në hetimet që po zhvillohen rreth vrasjes së Oliver Ivanovićit. Ai ka thënë se deri më tani nuk është marrë ndonjë kërkesë zyrtare nga autoritetet shtetërore të Serbisë për përfshirje në hetime, por vetëm për shkëmbim të informatave. Ndërkohë autoritetet në Kosovë po i vazhdojnë hetimet për këtë rast. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Qeveria e Kosovës nuk pranon përfshirjen e organeve shtetërore të Serbisë në hetimet që po zhvillohen rreth vrasjes së Oliver Ivanovićit, ish lider i iniciativës qytetare Liria, Demokracia, Drejtësia. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se shteti i Serbisë nuk ka dërguar ndonjë kërkesë zyrtare, por që është kërkuar shkëmbim i informatave. Ai ka thënë se të drejtën për hetimin në Kosovë e kanë vetëm institucionet e Kosovës.
Për kërkesa drejtu e Ulexit, edhe unë miku të ta s'kanë kompetencë me dhonë një autorizim t'il. Vetëmi që kanë kompetenca me dhonë një autorizim t'il janë shërët e Kosovës, ndërsa të ne, të Kosova, nuk është dërzu një kërkesa t'il, është kërku një shkëmbim informatash, për cilin edhe Kosova ka interes edhe jemi përshka këse supozohet që e ky rast ndërlidhet edhe me njerëz ose me palë ose me akterë që nuk janë vetë në Kosovë.
Oliver Ivanović është qelluar për vdekje të martën para selisë së partisë së tij në Mitrovicën Veriore. Ndërkohë, kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić në emër të qeverisë së Serbisë ka thënë se ka bërë një kërkesë që organet serbe të marrin pjesë në hetimet për vrasjen e Ivanovićit, të cilat po udhëhiqen nga autoritetet e Kosovës. Ajo ka thënë se pret përgjigjen nga misionet ndërkombëtare në Kosovë, përkatësisht nga administrata kombeve të bashkuara në Kosovë, UNMIK dhe misioni bashkimit evropian për sundim të ligjit EULEX. Nëse nuk lejohemi të marrim pjesë hetimet për vrasjen, do i bëjmë vet, ka thënë Brnabić. Por misioni i EULEX-it në Kosovë përmes një përgjigje me shkrim ka bërë të ditur se nuk kanë marrë kërkesën nga Serbia. Misioni i EULEX-it nuk merr vendime të kësaj natyre. Autoritetet vendore vendosin se a do të përfshihen apo jo Serbia zyrtare në hetimet për vrasjen e Oliver Ivanovićit, thuhet në përgjigjen e EULEX-it dërguar Radios Evropa e Lirë. Autoritetet në Kosovë ndërkaq po i vazhdojnë hetimet për këtë rast. Besim Hoti, zëvendës drejtori policisë së Kosovës në rajonin e Mitrovicës së Veriut, tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht policia është duke punuar për verifikimin e informacioneve që mund të çojnë në zbardhjen e rastit.
Hetimet të cilat janë duke zhvilluar me autorizimet e prokurorëve përgjithësisht për rastin dhe grupit punës të hetuesve policor janë pikërisht në atë fazën e përpunimit të dalave të cilat ata në vazhdimsi janë duke mbledhur që nga dita e incidentit.
Për rastin Ivanović të mërkurën, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka zhvilluar një bisedë telefonike me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Lidhur me këtë çështje, presidenti Thaçi ka siguruar presidentin Vučić se organet përgjegjëse të prokurorisë dhe policisë janë duke bërë hetime intensive për zbulimin dhe sjelljen përpara drejtësisë të atyre që kanë bërë këtë vrasje, ka shkruar presidenti Thaçi në profilin e tij në Facebook. Vrasja e Ivanovićit është dënuar nga institucionet vendore e ndërkombëtare. Ai ka qenë deputet i Kuvendit të Kosovës në legjislaturën e parë, ndërkohë që viteve të fundit është përballur edhe me procese gjyqësore nën akuzat për vrasje dhe krime lufte. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndërkohë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se vrasja e liderit serb Oliver Ivanović është shenjë se situata në Kosovë nuk është në nivelin që NATO-ja e dëshiron. Ai ka dënuar ashpër vrasjen e Ivanovićit dhe ka thënë se është shumë e rëndësishme që të sillen para drejtësisë ata që janë përgjegjës për këtë gjë. Ai ka bërë këto deklarata gjatë një vizite që është duke bërë në Maqedoni. Stoltenberg po ashtu ka thënë se NATO-ja do të vazhdojë të jetë në Kosovë dhe KFOR-i do të jetë aty për të mbrojtur njerëzit në këtë vend. Analistët e çështjeve politike kanë thënë se duket që deputetët nuk do të nzbrapsen nga shfuqizimi i ligjit për gjykatën speciale. Ata thonë se shfuqizimi i kësaj gjykate do të sjellë pasoja të mëdha për vendin. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Mesazhet e ashpra të përfaqësuesve ndërkombëtar rreth nismës së një grupi të deputetëve për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale deri më tash nuk kanë ndikuar në zmbrapsjen e tyre, thon analistët e çështjeve politike. Por të rriqet edhe vërejtja se në shkrimet e deputetëve të cilët kanë iniciuar kërkesën për shfuqizimin e ligjit nuk janë më valide. Në aspektin procedural, njohësi i zhvillimeve parlamentare, Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se në shkrimet e deputetëve nuk janë më të vlefshme.
Rregullora punës së kuvendit parashet që çdo mocion përmbajtësori i cili vije prej 6 më shumë deputet duhet të përshkurtohet brenda 3 javë ditë, tani ka kalu kjo afat dhe praktikisht ato në shkrimet që ratë janë dhënë nuk janë më të vlefshme për të thirë ndo një seancë të re duke u thirë në shkrimet e dhëna menisit gjithetore.
Nisma e deputetëve për shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuara për gatësisht gjykatën speciale ka nxitur reagimet të ashpra ndërkombëtare. Ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi ka paralajmëruar se të gjithë ata deputet dhe politikanë që qëndrojnë prapa nismës për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale mund të përballen me pasoja të ashpra. Ai ka ripërsëritur se shfuqizimi i ligjit po kërkohet për interesa individuale dhe në dëm të interesave të shtetit të Kosovës, të ardhmës së saj dhe në dëm të raporteve me aleatët ndërkombëtar. Mesazhe të ngjashme kanë dhënë edhe ambasadorët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian të akredituar në Prishtinë. Politologu Ramush Tahiri në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se pavarësisht këtyre deklaratave që janë bërë nga komuniteti ndërkombëtar, duket se deputetët nuk dëshirojnë të heqin dorë nga iniciativa e tyre. Pavarësisht nëse janë apo nuk janë valide në shkrimet e mbledhura, të njëjti deputet besohet se mund të nënshkruajnë sërish kërkesën nëse nuk tërhiqet vetë nisma për shfuqizim.
Duket që deputetet nuk do të heqin dorë dhe nuk dëshirojnë të heqin dorë, sepse i kanë plotësu kushtet formale juridike që me më shumë se 40 deputet, pra 1/3 deputetëve të Kuvendit të Kosovës, të procedojnë një çështje në mbledhjen e azak. Kolshme të kuvendit. Dhe për derisa ekzistojnë 40 nënshkrime, kryesia është obliguar ta procedoj dhe seanca plenare është obliguar që me votim të deklarohet.
Duke u ndërlidhur me tonet e ashpra ndërkombëtare që pasojnë nismën e deputetëve, Albert Krasniqi në anën tjetër, thot se deri më tani nuk janë dëgjuar këso lloj tone kritika në adresë të leadershipit të Kosovës nga ana e shteteve aleate.
Do duhet që deputetët përfundimisht të heqin dorë prej kësaj iniciative dhe gjitha faktet që qëndrojnë prapa kësaj iniciative, pra të bëjnë një distancim të qartë nga secila përpjekje për të shfuqizuar ligjin për gjykatën speciale, për shkak se kjo praktikisht është e pamundur dhe mos të fshihen prapa forma të tjera që kanë për qëllim destabilizimin e vendit, e tensionet dhe konfliktet të mbrashme për shkak se pasojat të tjerë vërtet afat gjata dhe do të na duhet kohë e gjatë pasaj për të rikuperu.
Më 22 dhjetor të vitit të kaluar, një grupi deputetëve të Kuvendit të Kosovës pati ndërmarrë një nismë për shfuqizimin e gjykatës speciale për krime lufte. Nisma e deputetëve për shfuqizimin e gjykatës speciale pasoi një peticion të organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, me të cilin kërkonin nga Kuvendi i Kosovës ndryshimin e ligjit për gjykatën speciale. Mandati gjykatës speciale për krime lufte përkufizohet kryesisht në hetimet dhe gjykimet e rasteve të pretenduara të krimeve të luftës nga ana e disa ish pjestarve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, ndaj pjestarve të komuniteteve pakis dhe kundërshtarve, që përfshin periudhën kohore nga vitin 1998 e deri në fund të vitit 2000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Besimi i qytetarëve në sistemin publik shëndetësor duke të mos jetë në nivelin e duhur, kjo për shkak të mungesës së kushteve dhe cilësisë së shërbimeve shëndetësore për trajtim. Ndryshe se cila qeveria deri tashme e Kosovës ndër top prioritetet për zhvillim e ka veçuar edhe shëndetësinë derisa të njëjtit trajtim mjekësor kërkojnë jashtë Kosovës. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Besimi në institucionet publike shëndetësore në Kosovë mbetet jashtëzakonisht i vogël, jo vetëm qytetarët, por edhe vetë përfaqësuesit politik, përfshi edhe ata që kanë mbajtur poste më të larta qeveritare, nuk preferojnë që të kërkojnë trajtim mjekësor në këto institucione për shkak të shërbimeve jo cilësore, që besohet se janë pasojë mungesës së investimeve nga ana e institucioneve qeverisëse. Së fundmi edhe ish kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, pas disa komplikimeve shëndetësore, kishte zgjedhur që fillimisht të kërkonte mjekim në një spital privat në Prishtinë dhe më pasaj të nisej drejt Gjermanisë për trajtim. Secila qeveri e deri tashme e Kosovës ndër top prioritetet për zhvillim e ka veçuar edhe shëndetësinë, por me gjas ende liderët politik nuk e kanë fituar besimin në këtë sistem. Profesionistët shëndetësor brenda qendrës klinike universitare të Kosovës thonë se prej vitesh nuk kanë trajtuar zyrtar shtetror. Madje ata thonë se nga mediat marrin informata se ata ikin jashtë vendit për trajtim. Rifat Bajrami, kirurg, tha për Radion Evropa e Lirë se përkraja nga shteti për sektorin e shëndetësisë mbetet ende në nivel të ulët. Sipas tij, institucionet e shëndetit publik dhe stafi mjekësor po përballen me shumë vështirësi në punën e tyre për shkak të mungesës së investimeve.
Deputet nuk operojmë, funksionor aktual nuk operojmë, se as nuk vinte na, vetëm se këtë ndigjojmë për mes televizionit ose mjetër ose të një portale që vishë kanë dalë jashtë ose ju ka thirë dikon mazvesh që dhe ka një kënë shkudë mu miku dikon jashtë. Kështu që na këtu shpesh përbodhin me mungesën e gjonave elementare. Në mungojnë dozat e thjeshta për punë që vinë kontakt me mosat rrezikshme, me gjak, me qed, me...
Institucionet publike shëndetësore janë mjaft të frekuentuara nga qytetarët, por si pas mjekve ky frekuentim vjen si rjedhoje gjendje së rënd sociale në vend dhe njerëzit detyron të kërkojnë mjekim më të lirë krasuar me institucionet private shëndetësore. Ndërkaq, këshilltari ish kryeministrit Isa Mustafa Besnik Berisha në pyetjen tonë se pse zoti Mustafa ka zgjedhur shtetin Gjerman për trajtim, tha se këtë vendim e ka marrë familja e tij.
Ka qenë dëshirë e familjes që të marrë një opinion dytë dhe po ashtu sigurohet që ajo çfarë është konstatuar nga mjekët mendor është pikërisht ajo dhe nuk mund të ekziston ndonjë pasojë më vonshme. Kjo është për këtë dëshirë dhe kështu besoj.
Qytetarët ndërkaq thonë se cilësia e shërbimeve shëndetësore në qendrën klinike universitare si qendër terciare referente për tërë Kosovën lën për të dëshiruar. Lindit Hyseni, 30 vjeçare nga Prishtina, tha se i beson ose jo sistemit publik shëndetësor nuk ka zgjidhje tjetër për trajtim në mungesë të kushteve.
Deshta apo s'deshta duhet më shkuën ÇKK. Tjetër zgjidhje skem, edhe pse shkojmë ÇKK, të gjitha ilaçet duhet mi blena vetë, se nuk i shansë atë me gjithë, nuk përshë të arsyshme, kur të këta qeveris shkujnë me miliona i shryzojnë me shku jashtë venit, e shëndetësia me kanë këtë nivel. Veç gjithë kush pikëshirë punë të veta.
Si të qoftë jo vetëm rasti i fundit i ish kryeministrit Mustafa, por edhe paraprakisht shumë udhëheqës dhe zyrtar shtetëror të Kosovës kishin zgjedhur spitalet jashtë Kosovës për të marrë trajtim mjekësor. Në këto raste qeveria ndan edhe mjet të shtesë për trajtimin e tyre, duke i ndihmuar ata financiarisht për t'i përballuar shpenzimet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg në vizitën e tij dy ditore në Maqedoni ka thënë se nuk ka plan B për Maqedoninë, pasi ajo duhet të jetë pjesë e NATO-s, mirëpo fillimisht duhet të zgjidhë kontestën e saj me Greqinë për çështjen e emrit. Në anën tjetër, kryeministri maqedon Zoran Zaev ka deklaruar se Maqedonia po punon në zgjidhjen sa më të shpejtë të këtij problemi. Detajet nga Shkupi na sjell Zërieta Hajro Jahjaga.
Nuk ka plan B për Maqedoninë. Maqedonia duhet të zgjidhë kontestin me Greqinë për çështjen e emrit dhe më pas të bëhet pjesë e Aleancës Veri Atlantike. Ka theksuar kështu sekretari përgjithshëm i NATO-s në konferencën e përbashkët që ka patur me kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev.
There's no other way to join NATO without.
Nuk ekziston ndonjë mundësi tjetër që Maqedonia të anëtarësohet në NATO pa e zgjidhur problemin që ka me Greqinë për çështjen e emrit. Dhe kjo është theksuar qartë disa herë. Fillimisht kjo u theksua në samitin e NATO-s në vitin 2008 në Bukuresht, dhe e njëjta gjë është ritheksuar në samitin e Wales-it dhe samitin e Varshavës në vitin 2014. Ai njëherë është ka theksuar se mbetet që Maqedonia të vazhdojë në procesin e intensifikimit të bisedimeve për çështjen e emrit me Greqinë. Ndërkaq kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka theksuar se qeveria që ai drejton po punon në tejkalimin e kontestit që ka me fqiun e saj jugor Greqinë, që sa më shpejt vendi të anëtarësohet në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Ova poseta në nashëta zemja ja smetam kako kuçna.
Këtë vizite vlerësoj si kyçe sa u përket pritjeve tona se viti 2018 do të jetë vit historik për Republikën e Maqedonisë, për rajonin, por edhe për NATO-n dhe Bashkimin Evropian, ka thënë kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev. Ndërkaq në pyetjen e gazetarëve si e vlerëson stabilitetin e rajonit pas vrasjes së liderit serb në Kosovë të një partie politike, Zaev tha se bëhet fjalë për incidente të izoluara.
Ne verojmë se ka rajonet e stabilen. Za žal ги осудувам ваквите работи кои што се случија во поново време во Косово. Навистина, овој наш регион повеќе не е буре барут.
Personalisht besoj se rajoni është stabil, i gjykojmë ngjarjet e fundit që ndodhen së fundimi në Kosovë. Më duhet të theksoj se tani më rajoni nuk është fuqi i baruti. Rajoni angazhohet për ndërtimin e miqësive dhe këto porosia rinë nga të gjitha anët e botës. Unë jam i bindur se të do vazhdojmë të ndërtojmë raporte miqësore për të ardhmen e të rajonit, ka thënë kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev, sipas të cilit incidentet izoluara në vendet e Ballkanit kërcënojnë perspektivat e mbar rajonit, por është shprehur i bindur se së shpejti do të gjenden autorët e këtyre veprave makabre dhe drejtësia do të përçojë një porosi të fuqishme se askush nuk do të jetë mbi ligjin. Ndryshe sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, gjatë vizitës dyditëshe në Shkup, ka realizuar më shumë takime me krerët të shtetit, si dhe prokurorën speciale publike të Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ministra e Kulturës në Shqipëri Mirela Kumbaro në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se bashkëpunimi kulturor në mes të Kosovës dhe Shqipërisë është realizuar me synim të lehtësimit të punës së artistëve, përderisa janë ata që i prinë një rrugë të tillë. Ajo ka përmendur disa vështërsime të cilat është përballur marrëveshja në mes të dy vendeve, mirë po ka thënë se një hapësirë integruar kulturore është një realitet tashmë dhe jo iluzion. Intervistën me zonjën Kumbaro e ka realizuar korrespondentja Gresa Kraja.
Me Kosovën keni nënshkruar marrëveshje bashkëpunime. Si shkon ky bashkëpunim?
Në 2014 ndërmorëm iniciativën me qeverinë e Kosovës që të shkojmë ta forcojmë dhe ta konkretizojmë marrëdhënien kulturore. Marrëdhënien në fakt nuk e krijojmë ne. Nuk kanë merit ministrat, as kryeministrat dhe as qeverit në ndërtimin e marrëdhënieve kulturore. Ato ndërtojnë njerëzit e kulturës. Detyra jonë është që ne të mbështesim marrëdhëniet që ekzistojnë që kur ekziston jeta, sepse kultura është komunikim, dhe komunikimi nuk pyet për vendime politike. Ama komunikimi nuk duhet të vuaj nga barrierat politike apo nga barrierat e qeverive. Dhe ky ishte vizioni ynë kur propozuam krijimin e një kalendari të përbashkët kulturor Shqipëri-Kosovë, që në radhë të parë synon lehtësimin e qarkullimit, duke vendosur dhe fonde publike dhe duke hapur institucionet publike për të mos ta lënë këtë barrë në vetëm në përpjekjet individuale të një artisti apo të një regjizori apo të një këngëtari e kështu. Dhe në fakt kalendari 2014 ishte vërtet një sukses, dhe ajo që mua më duk më interesante ishte që përveç kalendarit institucional na u bashkuan rrugës shumë iniciativa që vinin nga skena e pavarur, që në fakt provon këtë që artistët edhe kur prodhojnë vet kanë nevojë për këtë kornizë që ne duhet t'ja japim. Kështu filloi historia e kalendarit përbashkët kulturor, i cili ka vazhduar. Më duhet të pranoj që viti 2017 nuk ka qenë një vit i mirë. Unë nuk bëj pjesë të njerëzve që të zbukuroj kur diçka nuk shkon mirë, dhe duhet ta pranoj që politika na dëmtoi. Pra, gjithë tensionet politike, proceset zgjedhore të vitit 2017 si nga një anë dhe një tjetër në një farë mënyrë dominuan skenën publike shumë më tepër, duke i dhënë publikut në Kosovë e në Shqipëri, shfaqe jo rradh shumë të shëmtuara të politikës dhe duke eklipsuar fatkeqësisht shfaqe të bukura të kulturës.
A mendoni se do të ketë përsëri ngjecje edhe këtë vit dhe ku mendoni saktësisht janë këto ngjecje që ndodhen?
Shiko, në territoret tona, në vendet tona, politika vazhdon të jetë show më i ndjekur. Për fat keq. Edhe në fakt nëse kjo ndodh pikërisht sepse niveli i emancipimit të shoqërisë edhe shkalla e investimit kulturor dhe arsimor nuk është atje ku duhet, sepse unë mendoj që ne do kemi arritur një shkallë të dëshiruar të emancipimit të shoqërisë ku shoqëria të mund të jetojë të përditshme në vetë, pavarësisht skenës politike. Dhe po jemi demokraci shumë të reja, gati do të thënë njëherë foshnjore, po ta krahasojmë veten me vendet me demokracitë e vjetra që kanë shekuj që ndërtojnë. Dhe për sa kohë ne do të vazhdojmë tim në këtë stad, gjithmonë mbetet rreziku që incidentet, aksidentet apo manipulimet politike të pengojnë zhvillimin normal të skenës kulturore. Detyra jonë, e imi në radhë parë, e kolegu tim të Kosovës, por duhet të them që e gjithë politikës dhe në fakt në këtë kontekst qeveria shqiptare, aq më tepër që ka një kryeministër artist, përpiqet luajë një rol shumë fuqishëm për të mos e lënë kulturën të kapet peng nga politika.
Hapësira integruar kulturore shqiptare, iluzion apo realitet që mund të bëhet një ditë?
Jo, nuk është iluzion, është tashmë një realitet. Është tashmë një realitet sepse jo mund bëhet titër që realitet që ka filluar për të po ndërtohet, por nuk është një realitet që ndërtohet as në një ditë as në një vit, përse një kala e cila do jo e Rozafës, është një kala e cila do gjithë forcat ndërtuese që besojnë ke ndërtimi kësaj kalaje, të cilët vënë secili një nga një tull e nga një gur e nga përtarit murit.
Intervistën e plotë me ministrën Kumbaro e gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson njoftoi se trupat amerikane do të mbeten të angazhuara në Siri edhe tani pas mposhtjes së Shtetit Islamik. Ai tha se Washingtoni nuk duhet ta përsërisë gabimin që ka bërë duke u larguar nga Iraku. Olsit Nasel Valona Tela.
Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson tha se trupat e Shteteve të Bashkuara do të mbeten në Siri për kohë të pacaktuar, jo vetëm për të luftuar militantët, por edhe për të kundërshtuar pushtetin e presidentit sirian Bashar al-Assad dhe të aleatit të tij Iranit. Tillerson tha se misioni ushtrisë amerikane do të përqendrohet në shkatrimin e grupit militant Shteti Islamik dhe parandalimin e kthimit të tij. Një synim tjetër, shtoi ai, është të krijojnë kushtet për lider të rinj që do të zëvendësonin Asadin. Tillerson e përshkroi presidentin sirian si vrasës. Tërheqja totale e personelit amerikan në këtë kohë do të bënte që Asadi të vazhdonte trajtimin brutal të popullit të tij, tha Tillerson para një audiencë në Universitetin Stanford. Mos angazhimi i Shteteve të Bashkuara në Siri po ashtu do t'i mundësonte Iranit të forcojë pozicionin e tij brenda Sirisë, tha Tillerson. Siç e kemi parë nga luftrat e Iranit dhe deklarimet e tij publike, ai kërkon dominimin në lindjen e mesme dhe shkatrimin e aleatit ton, Izraelit, shtoi sekretari amerikan i shtetit. Shtetet e Bashkuara kanë të vendosura rreth 2000 trupa toksore në Siri, ndërsa aeroplanët e tyre patrullojnë mbi lindje të vendit dhe ndjekin mbetjet e Shtetit Islamik, i cili është mposhtur vitin e kaluar. Pas dëbimit të militantëve nga kryeqyteti i tyre i veçshpallur Raqqa dhe zonat të tjera në verilindje të Sirisë, SHBA ka punuar me forcat demokratike siriane, një milici e dominuar me luftëtar kurd. Washingtoni tani është duke ndihmuar këtë milici në krijimin e një force prej 30.000 vetash, e cila do t'i siguronte kufijtë e Sirisë me Irakun dhe Turqinë dhe do të parandalonte rikthimin e militantëve. Ky veprim është kundërshtuar fuqishëm nga Irani, Turqia dhe Siria. Duke shpallur vendimin për mbajtjen e trupave në Siri, Tillerson tha se Washingtoni nuk po futet si luftëtar në konfliktin civil të Sirisë, i cili ka nisur 7 vjet më parë. Ai po ashtu tha se SHBA nuk kërkon ndryshim të dhunshëm të regjimit. Sipas tij, roli I Shëbaz do të jetë sigurimi I qëndrueshmërisë, që do të mundësonte rifillimin e procesit paqësor dhe gjetjen e alternativave të regjimit të Asadit. Edhe pse theksoi se Shëba nuk është interesuar në ndërtimin e misionit afatgjatë në Siri, Tillerson tha se Washingtoni nuk duhet të përsërisë gabimin që ka bërë duke u larguar nga Iraku. Shëba është tërhequr nga Iraku në vitin 2011, 8 vjet pasi ka rrëzuar regjimin e Saddam Husseinit. Washingtoni është kthyer në këtë vend në vitin 2014 me personel shumë më të vogël për të luftuar shtetin islamik. Nuk mund t'i bëjmë gabimet që kemi bërë në vitin 2011 kur largimi I parakoshëm nga Iraku I mundësoi Al-Qaidës atje të mbijetojë dhe të transformohet në shtet islamik, tha Tillerson.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri I Kosovës Ramush Haradinaj ka reaguar lidhur me një deklaratë që ka bërë gjatë ditës nën kryetari I organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës Nasim Haradinaj. Nën kryetari I OVL-s dhe UÇK-s e ka quajtur palaqë ambasadorin amerikan Greg Delavi, pasi sipas tij me deklaratat e bëra ai po I thyen të gjitha rregullat dhe përgjegjësitë që ka si diplomat. Kryeministri Ramush Haradinaj në reagimin e tij në rrjetin social Facebook ka thënë se në këtë kohë kur Kosova po ballafaqohet me debat të brendshëm rreth dhomave të specializuara. Gjua fyese në këtë debat është e dënueshme për këdo. Të mërkurën, ambasadori Amerikan në Prishtinë Greg Delavi u ka bërtirje përfaqësuese politik në Kosovë që të heqin dorë nga shfuqizimi apo ndryshimi I ligjit për gjykatën speciale. Në të kundërtën, ai ka thënë se politikanët do të përballen me pasoja të rënda. Kryeministri I Kosovës Ramush Haradinaj po ashtu ka thënë se delegacioni I ri qeveritar për bisedime me Serbinë është informuar nga Bashkimi Evropian mbi gjendjen aktuale të procesit të dialogut. Haradinaj në një konferencë për media në qeverinë e Kosovës ka thënë se marrëveshjet e arritura janë në interes të vendit të qytetarëve, por ka nënvizuar se ka edhe marrëveshje që nuk po zbatohen siç është ajo për energjinë. Ai tha se Kosova nuk shkon në dialog për t'ia zgjatur jetën procesit, por për ta përmbyllur atë. Takimi ndërmjet delegacioneve teknike të Prishtinës dhe Beogradit cili ishte planifikuar të zhvillohet të martë në Bruxell, ishte anulluar si pasojë e vrasjes së politikanit sërb nga Mitrovica, Oliver Ivanović. E Bashkimi Evropian ka mirëpritur gatishmërinë e presidentëve të Kosovës dhe të Serbisë, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić për të vazhduar me dialogun për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve, tha Maja Kocianqić, zëdhënëse e shefës së politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini. Sipas asaj, gatishmëria e Serbisë dhe e Kosovës për vazhdimin e dialogut është konfirmuar me bisedën telefonike që kanë zhvilluar Thaçi dhe Vučić të mërkurën. Kocianqić tha se po punohet në caktimin e takimit të ri në nivel teknik. Katër persona kanë vdekur nga rrëzimi I pemëve si shkak I një stuhie në veri të Evropës, transmeton BBC. Nga aksidentet si shkak I stuhisë, tre persona kanë vdekur në Holandë dhe një tjetër në veri perëndim të Gjermanisë. Erra deri në 140 km në orë kanë shkaktuar edhe kaos në transport. Të gjitha udhëtimet me tren në distanca të gjata, si dhe shumë shërbime rajonale, janë anuluar gjatë ditës së sotme në Gjermani. Fluturimet në aeroportin Schiphol në Amsterdam janë pezulluar për një kohë për shkak të dëmeve që janë shkaktuar në zonën e nisjes. Më shumë se 300 fluturime janë anulluar dhe aeroporti u ka thënë pasagjerëve se ata duhet të kontrollojnë online se kur mund të realizohen fluturimet e tyre. Stuhia e quajtur Frederike në Gjermani do të përcjellë këtë shtet nga perëndimi në lindje para se të kalojë në Poloni gjatë natës. Meteorologët gjerman kanë paralajmëruar njerëzit që të qëndrojnë në ambiente të brendshme. Si shkak I stuhisë, shumë shkolla janë mbyllur. Organizata Human Rights Watch ka thënë se mungesa e tolerancës në vendet me ndikim duke përfshirë Shtetet e Bashkuara është duke inkurajuar abuzimin e të drejtave të njeriut në vendet autoritare në gjithë botën. Në një raport vjetor për të drejtat e njeriut në botë të publikuar sot, organizata jo qeveritare me bazë në Shtetet e Bashkuara ka thënë se goditja e imigracionit dhe politikat e tjera populiste përbëjnë kërcënim teje të madh për të drejtat e njeriut në shtetet demokratike. Drejtori ekzekutiv I kësaj organizate, Kenneth Roth, ka përmendur presidentin amerikan Donald Trump si lider I cili ka thyer të gjitha tabut kundër racizmit, misoginisë dhe ksenofobisë me një retorikë dhe politika të cilat Ruthi ka cilësuar me ndikim të rrezikshëm jashtë SBA-s. Roth po ashtu ka thënë se presidenti Trump ka një admirim të pashuar për presidentët siç është ai rus Vladimir Putin, presidenti egjiptian Abdel Fattah el-Sisi dhe ato të Filipineve Rodrigo Duterte. Raporti u bën thirrje qeverive demokratike të fokusohen në problemet që kanë nxitur ksenofobinë dhe islamofobinë, duke lejuar rritjen e pabarazisë, rritjes së migrimit dhe frikës ndaj terrorizmit. Lideri Sheqani përkrahur nga Kërmëlini, Ramzan Kadyrov ka kundërshtuar prezentimet se një aktivist i burgosur pas akuzave për drogë është viktime një supozimi të ran. Me këtu deklarata, ajo është referuar arrestimit të udhëhecit të grupit për të drejtat e njeriut Memorials, Oyub Titiev, që ka zyrën në Qeqeni. Titiev është ndaluar më 9 janar nga policia e cila ka thënë se i ka gjetur marijuana në vetur. Ai ka hedhur poshtë këto akuza. Mbështetësit e Titiev kanë thënë se akuzat kundër 60 vjeçarit janë të rreme pasi ai është një musliman i devotshëm që nuk pi alkool dhe nuk ka përdorur ndonjëherë drogë. Kadyrov ka cilësuar Titiev si një person të varur nga droga. Ai po ashtu ka thënë se çeçenët e vërtet nuk punojnë në organizata për të drejtat e njeriut. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqen tonë në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion nga Praga. Miru dëgjofshin.